Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ustavni sud odbacio zahtev za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma. Sjedinjene države i Evropska unija su srpskim vlastima razgovarale o normalizaciji odnosa s Kosovom, ne o priznanju. Tu se ništa nije promenilo, izjavio američki ambasador Kirby. U Belgiji danas generalni štrajk zbog najavljenih mera štednje. Preminuo poslanik nemačke vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff. Tokom prepodneva sunčano, popodne oblačno vreme, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, idemo u Sidney, gde naoružani napadač u jednom kafeu u centru tog grada drži nepoznat broj ljudi kao taoce. Premijer Australije Tony Abbott.
We don't yet know the motivation of the perpetrator.
Još ne znamo motiv napadača, još ne znamo da li je politički motivisano, iako ima naznaka da bi moglo da bude. U emisiji pred nama govorimo i o tome zašto srpski lideri sve češće govore o ponižavanju Srbije. To je tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Služi naravno da se zamagli realnost u kojoj jesmo i naravno nesposobnost da se nešto uradi.
Indirektan cilj jeste, a evo svet nas ponižava, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja. Manjite sada i penzije, umanjene i plate i tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije odbacio je zahtev za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Objavljeno je na sajtu tog suda, ali se ne navode drugi detalji. Politika, pozivajući se na svoja saznanja, prenosi da je većinom glasova ocenjeno da je reč o političkom, a ne pravnom pitanju. Podnosilac predloga za ocenu ustavnosti bila je poslanička grupa Demokratske stranke Srbije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby izjavio je da su SAD i Evropska unija s vlastima u Beogradu razgovarale o normalizaciji odnosa s Kosovom, a ne o priznanju kosovske nezavisnosti, i da se tu ništa nije promenilo. Nedugo pošto sam došao ovde, tadašnja državna sekretarka Hillary Clinton i Catherine Ashton također su došle u Beograd i razgovarale s predsjednikom Nikolićem i tada premijerom Dačićem o normalizaciji odnosa s Kosovom, ne o priznavanju. Nisam primetio da su se politike SAD i Evropske unije u tom kontekstu izmenile, rekao je Kirby za danas. Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović najavio je da će zajednica srpskih opština biti uspostavljena za 3 do 5 meseci, jer je, kako kaže, tako dogovoreno koalicionim sporazumom. Stojanović je rekao da predstoji da se dogovori statut zajednice na najvišem mogućem nivou, jer će on definisati ingerencije ove zajednice. Prema njegovim rečima, to će biti teški pregovori, ali to pitanje mora da se reši. Premijer Kine Li Keqiang doputovaće danas u Beogradu oči samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, koji počinje sutra. Predsjednika kineske vlade na aerodromu će dočekati premijer Aleksandar Vučić i tada će njih dvojice imati prvi kraći sastanak, rečeno je u vladi Srbije. Poseta Li Keqianga prva je poseta jednog kineskog premijera Beogradu nakon 28 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odnosi moraju da se razvijaju samo na bazi jednakosti i uzajamnog poštovanja interesa, a pokušaji pritiska na Rusiju nemaju nikakvu perspektivu, rekao je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tokom sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je završen kasno sinoć u Rimu. U saopštenju ruskog ministarstva spoljnih poslova ističe se nužnost kontinuirane primjene sporazuma iz Minska i što skorijeg sastanka kontakt grupe. A francuski predsjednik François Hollande razgovarao je telefonom s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom o situaciji u Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. Razgovarali su o pregovorima Kijeva i Moskve, primjeni dogovora iz Minska, posebno o prestanku vatre, razmeni zatvorenika i ponovnom početku dijaloga sa separatistima u okviru kontakt grupe, navedeno je u saopštenju. Hollande i Merkelova naglasili su važnost pronalaženja institucionalnog rješenja za istok Ukrajine uz poštovanje teritorijalnog integriteta te zemlje. Generalni štrajk zbog vladinih mera štednje danas će praktično paralisati čitavu Belgiju, odakle ni jedan avion neće poleteti ni sleteti, a bit će zatvorene i bolnice osim za hitne slučajeve. 24-časovni štrajk organizovan je posle nekoliko manjih regionalnih štrajkova posljednjih dana u Belgiji, gde su građani nezadovoljni vladinim programom uštede od 11 milijarda evra u narednih 5 godina. Serž Lazarević, državljanin Srbije i Francuske, koji je pre 6 dana oslobođen posle 3 godine zatočeništva u Maliju, izjavio je da su ga otmičari mučili i da nije plaćenik, prenela je televizija France 2. Vrlo često tukli su na smetalnim šipkama, rekao je Lazarević, rođeni Beograđanin, koji je u novembru 2011. otet zajedno s Francuzem Filipom Verdonom, koga su otmičari ubili 2 godine kasnije. Ja sam građevinski radnik, radio sam u obezbeđenju i kao izvođač radova, to su moje jedine funkcije, tamo sam radio u cementari, rekao je Lazarević. Poslanik nemačke vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff, stručnjak za Rusiju i zagovarač dugogodišnjeg nemačko-francuskih odnosa, preminuo je u 58. godini, saopštila je Hrišćansko-demokratska unija. Schockenhoff je bio poslanik u nemačkom parlamentu od 1990. Kao nemački poslanik nekoliko puta bio je u Beogradu. 2012. vlastima Srbije predstavio 7 tačaka koje Nemačka očekuje od Srbije na putu ka Evropskoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo idemo u Sidney, gde naoruženi napadač u jednom kafiću drži nepoznat broj ljudi kao taoce. Zbog talačke krize potpuno je blokiran deo grada u kome se nalaze državne institucije i sedišta većeg broja kompanija. Mediji javljaju da je na prozoru lokala istaknuta islamska zastava. Svedoci tvrde da su se iz kafea čuli zvuci za koje misle da su pucnji, dok policija saopštava da nemaju saznanja da je bilo ko povređen. Centralni sidnejski trg je evakuisan, a više stotina policajaca okružilo je kafe prodavnicu čokolade Lindt, u kojoj prestrašeni taoci na prozoru drže crnu zastavu s belim arapskim slovima, prenose svetske agencije. Izveštači s lica mesta navode da je do sada 5 ljudi istrčalo iz kafića. Prvo su istrčala 3 muškarca, gotovo 6 sati nakon što je počela talačka kriza, a oko sat vremena kasnije kafić su, trčeći, napustile i 3 žene. Nije poznato da li su pobegli ili ih je napadač pustio. Među ženama koje su pobegle su i 2 zaposlene u kafeu, navode reporteri koji kažu da su te žene nosile kecelje sa natpisom Lindt. Premijer Australije Tony Abbott sazvao je hitan sastanak službi za odbranu nacionalne bezbednosti.
We don't yet know the motivation of the perpetrator.
Još ne znamo motiv napadača, još ne znamo da li je politički motivisano, iako ima naznaka da bi moglo da bude. Suština politički motivisanog nasilja jeste da se zastraše ljudi. Australija je mirno, otvoreno i velikodušno društvo i to ništa ne bi smelo da promeni. Zbog toga apelovao bih na sve Australijance da se vrate svojim uobičajenim poslovima.
As usual.
Izjavio je premijer Australije Tony Abbott. Komesar policije Andrew Scipion rekao je da se u ovom trenutku i dalje istražuju motivi napadača i odakle on dolazi.
U svakom slučaju, blizu smo mišljenja da je ovo teroristički akt.
U prvim izveštajima agencija navedeno je da u kafiću u trenutku ulaska napadača bilo između 10 i 50 ljudi. Zamenica policijskog komesara države Novi Južni Wales, Catherine Byrne, rekla je međutim da broj talaca ne prelazi 30. Prvo što ćemo uraditi jeste da proverimo da su oni u dobrom stanju. Nemamo u ovom trenutku informaciju da je bilo ko povređen, navela je ona. Bern je rekla i da su pregovarači policije konačno uspostavili kontakt sa otmičarem. U kontaktu smo sa otmičarem i nastavit ćemo da težimo pronalaženju mirnog rešenja. A istovremeno dok traje ova talačka kriza, obližnja zgrada Sidnejske opere je evakuisana, najverovatnije zbog sumnjivog paketa. Istovremeno konzulat SAD evakuisao je svoje osoblje i izdao upozorenje za državljane Amerike. Vlada Australije još ranije upozorila na opasnost od napada džihadista koji se vrate u tu zemlju iz Iraka i Sirije. Američki predsjednik Barack Obama obavešten je o talačkoj krizi u Sidneju, saopštio je zvaničnik Bele kuće. We'll be right back.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto lideri Srbije sve češće govore o ponižavanju Srbije? To je tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Oni, između ostalog, govore o tome da li neko stvarno ponižava Srbiju ili se radi o populističkoj floskuli, kako je incident sa albanskim dronom iskorišćen za širenje mržnje prema Albancima koji žive u Srbiji, zašto je rezolucija Evropskog parlamenta o Šešelju protumačena kao uvreda, zašto se srpski vrh nije ogradio od Šešeljevih priča o velikoj Srbiji, zašto je reč ponižavanje rezervisana samo za zapad i susede, nikada za Rusiju.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite sve češće pominjanje ponižavanja Srbije? O tome najčešće govori premijer Vučić, ali i ostali funkcioneri ponavljaju to za njim.
Ja mislim, prvo treba napomenuti da se Srbija generalno osjeća poniženom i to je pojačano siromaštvom i nekom izolacijom, samoizolacijom i odsustvu bilo kakve nade za poboljšanje i to dnevno raste. Ova vlada koristi to osjećanje, ali na jedan vrlo pogrešan način, umjesto da otvara zbilja perspektive o ovom društvu, ona svaki svoj neuspeh, bez obzira što je deklarisano orijentisana prema Europskoj uniji, sveže za taj osjećaj poniženja, optužujući druge, pre svega regiona, onda i Europsku uniju, da u svakoj situaciji ponižavaju Srbiju, bilo da je reč o nekim uslovima koje Srbija treba da ispuni u odnosnom putu prema Europskoj uniji, ili kada je reč o regionu, svaki incident se stavlja u kontekst upravo ovakvog jednog osjećanja.
Gospodine Popov, kako vi tumačite zašto se stalno priča o ponižavanju Srbije?
Ovdje je zanimljivo da uz ove poniženja kojeg je dovelo po njima izjava Edi Rame ili, ne znam, puštanje Šešelja, niko ne spominje samo ponižavanje koje mi sami sebe izlažemo. Uzmimo samo energetski sporazum sa Rusijom. Mi smo pod krajnje ponižavajućim uslovima maltene poklonili NIS Rusiji uz dva razloga ili opravdanja. Jedno je da će Rusija odbraniti Kosovo i drugo da ćemo imati benefit od Južnog toka. Šta se u međuvremenu desilo? Desilo se to da je Rusija anektirala Krim i time legalizovala i otcepljenje Kosova. A kad je reč o Južnom toku, naši zvaničnici su sa konferencije za novinare Putina i Erdogana saznali da je on pokojni, da ništa od toga neće biti, pa se onda digla velika panika. I onda je još kao šlag na tortu Čepurin na pitanje ko će da obešteti Srbiju zbog svega toga cinično rekao neka se obrate Briselu. E to je ono što bi narod rekao, namagate, nismo mi to debeli, to svojom rođenom krivicom. I ne treba niko drugi da nas ponižava, mi to bolje radimo od njih.
Gospođo Biserko, čini mi se da je serija izjava o ponižavanju Srbije počela sa onim dronom sa zastavom Velike Albanije, koji se pojavio iznad Beogradskog stadiona na kome se igrala utakmica Srbija-Albanija. Tada su svi u horu govorili da je to bio pokušaj da se ponizi Srbija. Kako uopšte taj dron je mogao da ponizi Srbiju?
Pa, to isto može da se kaže i za ovaj dron Šešelja koji se vratio iz Haga sa istom pričom o Velikoj Srbiji. Tu je zapravo srpski dron ugrozio Hrvatsku, Bosnu i Kosovo. Znači, radi se prosto o jednoj manipulaciji. Međutim, osnovno je pitanje ko je imao interesa da se taj dron albanski pojavi u tom momentu. Meni ta priča do kraja nije objašnjena što se tiče naše vlade, jer rekao bih da je taj dron bio pre svega upriličen i bio u funkciji sprečavanje regionalne saradnje koja je jedna od glavnih kriterija za Europsku uniju za sve zemlje regiona. Pitanje drona još uvijek nije objašnjeno.
Gospodine Popov, vlada Srbije je rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju doživjela kao još jedno ponižavanje Srbije. Vučić je rekao da Srbija nije vreća za udaranje i da je reč o želji da se naškodi Srbiji.
Mislim da je tu kriva naša vlada. Kada je Šešelj pušten, mislim da je bilo dovoljno ne da se svaki dan ograđuje od njegovih izjava, nego generalno da kad je prvi put izašao u javnost ili pre nego što je izašao, trebali su javno reći da vlada Srbije podržava čvrsto integritet svojih suseda i teži će da neguje što bolje prijateljske odnose, a da nema namjeru da se ograđuje od bilo kakvih drugih izjava, zato što jednostavno nije ni uticala na to, niti je dala garancije za Šešelj kada je puštan iz Haga i to bezuslovno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko?
Ta rezolucija jeste rezultat takvog ponašanja srpske vlade. To je mnogo važnija reakcija same Evrope, jer Evropski parlament to nije mogao usvojiti samo zato što je Hrvatska inicirala tu rezoluciju. Znači, radi se pre svega o tome da je Šešelj otvorio vrlo važno pitanje, a to je etničko pitanje i pitanje odgovornosti Srbije za sve što se dešavalo. I aktualna vlast nema senzibilitet za tu vrstu pitanja, pošto je sama bila deo te naše medije. Znači, Šešeljev podatak je otvorio pitanje političkih i civilizacijskih vrednosti i to je ono na čemu Srbija se lomi sve ovo vreme. Znači, Srbija je prosto propustila priliku da se na jasan način distancira od Miloševićeve politike i pre svega od politike Velike Srbije. Oni su ovakvim ponašanjem pokazali svoj ignorantski stav prema zločinima i na neki način su reafirmisali radikalni nacionalizam koji u stvari ugrožava, opasno ugrožava orientaciju, evropsku orientaciju Srbije.
Gospodine Popov, da li je cilj, stvarni cilj, te priče o ponižavanju, skretanje pažnje sa ogromnih ekonomskih problema, nezaposlenosti, bede, smanjivanja plata i penzije itd.?
Ja mislim da indirektan cilj jeste, u stvari ima raznih načina kako se homogenizuje nacija. Ovo bi moglo da bude jedan od načina, evo svet nas ponižava i tako dalje, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje. Međutim, to može samo jedno vreme da drži vodu, ali ne može dugo. Milošević je imao patent da kad je imao jednu krizu, onda je on zidao veću krizu da ova manja kriza pa ne uzabavlja. Ja se bojim da se taj patent ne ponovi i ovaj put, jer mislim da mi nismo na putu ka izlaska iz krize, nego samo sveljamo dalje, tako da ja ne znam gde će biti kraj cele priče.
Slušali ste deo Mosta Omera Karabega. U nastavku kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ustavni sud odbacio zahtev za ocenu ustavnosti briselskog sporazuma. SAD i Evropska unija sa srpskim vlastima razgovarala o normalizaciji odnosa s Kosovom, ne o priznanju, izjavio američki ambasador Kirby. U Belgiji generalni štrajk zbog najavljenih mera štednje. Preminuo poslanik nemačke vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor advokata Čačka zakazao je za danas u podne jednočasovno protestno okupljanje ispred zgrada osnovnog i višeg suda u tom gradu. Protesti će se, kako su najavili, nastaviti svakog dana do okončanja pregovora s predstavnicima Ministarstva pravde. Opširnije Vladimir Nikitović.
Predsjednica advokatske komore Čačka Jasminka Milutinović kaže da advokati svakodnevnim protestima ispred suda žele da stave do znanja javnosti da su i dalje u štrajku, ali i da građane deljenjem flajera upoznaju sa svojim zahtevima.
Odbor advokata Čačaka i ostali odbori na teritoriji AK Čačak smatraju da počinju pregovori sa ministarstvom, da treba na taj način da izraze privrženost protestu i dalje, da se drže zajedno i da smo jedinstveni i da daju podršku nama pregovaračima.
Milutinovićeva nije zadovoljna razvojem situacije u vezi sa pregovorima sa Ministarstvom pravde, ali je kao jedna od članica advokatskog pregovaračkog tima optimista u pogledu konačnog ishoda pregovora koji danas počinju.
Ne mogu da budem zadovoljna kad 3 mjeseca čekamo da počnemo pregovore, ali sam zadovoljna što će početi i što prvi put ministar nije uslovio početak pregovora sa prekidom našeg procesa.
Da li ste optimista u pogledu ishoda?
Pošto sam i bila na sastanku u ministarstvu i pošto sam i u stručnom timu tročlanom koji će da vodi pregovore i pošto smo na neki način konkludentno oročili te pregovore do 22. decembra, jesam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije priče. Kultura u Srbiji po mnogima i dalje prolazi kroz težak period, kako zbog manjka novca i nebrige nadležnih, tako i usled nedostatka kreativnosti. Opširnije slušamo od Milana Nešića.
Posle više od pola veka postojanja, Oktobarski salon, manifestacija koja je često otvarala značajna i ne toliko prijatna društvena pitanja, našla se na udaru mera štednje gradskih čelnika zaduženih za kulturu, koji su na funkcije stupili pošto je Srpska napredna stranka preuzela vlast u prestonici Beogradu. Odluka o promjeni formata salona, koji između ostalog povezao domaću scenu sa svjetskim tokovima i njegovo održavanje na svake dvije godine, u trenutku je zasenila malobrojne pozitivne pomake na ovdašnjoj sceni. Milena Dragićević-Šešić, profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, kaže za naš program da su bizarnosti koje prate taj slučaj sudbinu Oktobarskog salona promovisale u sam vrh kulturnih događaja, ali po svojoj negativnosti.
Primjer nasilja nad kulturom koji vrše naši političari i političke strukture, Oktobarski salon svojom otvorenošću prema svetu, činjenicom da nije revijalna, već problemska izložba, prosto je trn u oku jednoj drugačijoj kulturnoj politici koja želi pristup kulturi koji je reprezentativan, revijalan, i neuznemiravajući, neupitan. I to je ono što čini mi se sad nove gradske kulturne politike širom Srbije u stvari spremaju.
Gotovo istovremeno dogodila se i smena Mije David, dugogodišnje direktorke Kulturnog centra Beograda, prostora koji je publici uvijek nudio uvid u drugačije nekonvencionalne kulturne i umjetničke sadržaje. Ne tako davno bila je to izložba Bogujevci vizualna istorija o zločinima koje su pripadnici srpske paravojne jedinice Škorpioni počinili na Kosovu. U septembru je pak, prvi put posle rata i granatiranja Dubrovnika 1991. u KCB-u prezentovana nezavisna dubrovačka scena izložbom Grad je mrtav, živio grad.
To je na neki način presek umjetničke borbe kroz ovih 20 godina protiv devastacije grada koja je počela ratno vrijeme, poratno vrijeme pa sve do danas.
Objašnjava Slaven Tolj, umjetnik i kustos izložbe. Tolj smatra da je Dubrovnik paradigma za sve ono što se u današnje vrijeme događa u regionu, imajući u vidu rastakanje dubrovačkog javnog prostora, oličenog u prodaji brda Srđ za izgradnju golf igrališta, zbog čega je važno što su tu postavku vidjeli i Beograđani.
Čini se da i Beograd prolazi kroz isti taj proces, ima se jedan rad koji se direktno referira na tu situaciju na Beograd na vodi, koji je isto značan kao i pitanje Srđa i konačno pretvaranje Dubrovnika u destinaciju i disanje tog grada, oduzimanje grada lokalnoj zajednici.
Događaj koji je već dugo u fokusu ovdašnje javnosti, ali i regiona, pobravši neskrivene simpatije, je poduhvat mladih nezadovoljnih umetnika koji su okupirali beogradski bioskop Zvezda, jednu od 14 žrtava privatizacije gradskih kinodvorana. Njihov pokušaj da ovoj gradskoj ruini vrate nekadašnji sjaj kultnog stecišta dobio je podršku mnogobrojnih filmskih radnika. Premijerno je posle višednevnog uređivanja prostora u novom bioskopu Zvezda, kako mu je sada ime, prikazan film Neposlušni, debitantsko ostvarenje Mine Đukić, mlade rediteljke i jedne od učesnice ove akcije.
Dođimo zorom presunom lanca i ptica u polja, rukama toplim od snova.
Mi smo generacija koja stalno nešto mora da pristaje na neko iščezavanje, nestajanje, odumiranje. A sasvim izvesno je to počelo da se dešava s kulturom, pa i svim vrednostima koje je sazdavaju. Međutim, mi smo odlučili da tražimo sve te vrednosti tamo gde su svi već odustali od njih i gde su se uglavnom ljudi pomirili da možda nema nade. I onda smo se mi dovoljno odmetnuli, da su nas one direktno odvele u taj podvid zvani Novi bioskop Zvezda i pokret za okupaciju bioskopa, jer mi smo pristali baš na izgovore da ljudi više ne vole film, ne žele u bioskope, da je publika se srozala na nivo banalne konzumacije komercijalnih sadržaja.
Njen prvenac, ljubavna priča o Leni i Lazaru, prijateljima iz ranog djetinjstva koji se sreću posle nekoliko godina razdvojenosti, tek je drugi film iz regiona, posle prošlogodišnjih pobjedničkih krugova Srdana Golubovića, prikazan na prestižnom festivalu Sundance, a ostvario je uspjeh i na najznačajnijim svjetskim smotrama nezavisnog filma.
Kroz rad na filmu sam shvatila da, na primjer, lepota u našem društvu i odbrana lepote, da su to jako opasne stvari. Iako nisam shvatala zašto, kasnije se ispostavilo da lepota, sloboda, istina, te vrednosti čine da se ljudi osjećaju vrlo ugroženo i ogoljeno i ne prija im takav odnos prema stvarima. U tom smislu je film koji nominalno ne referiše ni na kakvu jasnu socijalnu ili političku problematiku, prostom borbom za lepotu ispada vrlo, vrlo angažovan.
Kao i u filmskoj, smanjeni budžeti u pozorišnoj umetnosti gotovo da onemogućavaju produkciju predstava. Novca jedva da ima za plate zaposlenih i održavanja teatara, a malobrojne premijere pozorišnih komada tretiraju se kao podvig. Ipak Ivan Medenica, pozorišni kritičar, smatra da je najviše truda uloženo u obeležavanje 150. godišnjice rođenja Branislava Nušića, svetlanog komediografa i pripovedača, ali i stogodišnjice početka Prvog svetskog rata. Medenica iz tog opusa izdvaja dva pozorišna komada iste tematike, Mali mi je ovaj grob, po tekstu spisateljice Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, iz Maju ubice, koje je napisala Milena Marković, a režirala Iva Milošević, koji se bave sudbinom atentatora na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda Gavrila Principa.
Posebno zanimljivo ovako da naše dve vodeće dramske spisateljice, dva vodeća dramska pisca generalno pišu komad na istu temu, gde se meni čini da je u scenskoj realizaciji tog komada, dakle kada imamo u vidu režiju, potpuni umetnički utisak ostavila predstava rađena po tekstu Milene Marković Zmaj ubice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mislim da je to jedna od umetnički najizrelijih predstava rediteljke sad već mlađe srednje generacije Ive Milošević.
Tek nekoliko zbirki poezije i proze koje izlaze iz okvira uobičajenih lakih sadržaja obeležile su književnu scenu koja čini se iz godine u godinu postaje sve siromašnija. Vladimir Arsenić, književni kritičar, kaže da prosek vade dela mladih autora poput Dragane Mladenović, Tomislava Markovića, Srđana Srdića i Miće Vujčića, što međutim nije dovoljno da se prevaziđe postojeće stanje.
Može na neki način da popravi utisak ukoliko za roman Filipa Davida, koji se očekuje da će izaći u toku meseca, bude zaista onoliko dobro koliko očekujem da će biti. Došlo je do velikog pomeranja u hvatanju uloga književnosti u ovom društvu. Pokušana je bila jedna inicijativa pisaca koja je prezentovana ministru kulture sa namerom da se situacija na sceni pomalo sredi, da se napravi jedan sistem nagrađivanja mladih pisaca i pisaca uopšte koji rade na novim rukopisima, dakle neka vrsta stipendiranja pisaca, ali taj pokušaj prilično propao.
Besparica, ali i pokušaj prigušivanja uticaja kulturnog stvaralaštva, što je u Srbiji tokom 90-ih bila neprijatna svakodnevica, ispostavilo se da je doprinosila jačanju alternativne scene. Milena Dragićević-Šešić zaključuje da bi se takav trend mogao ponoviti, što nudi privremeni izlaz, ali kako ocenjuje, dugoročno znači dodatno gomilanje problema u kulturi.
Sama činjenica da su naša pozorišta prikraćena za financijska sredstva koja mogu da u stvari prave nove i velike produkcije, ukazuje na to da će te produkcije da sada bujaju po margini ili izvan glavnih tokova. Naravno, to ne znači da je to sjajno i da je to divno, naprotiv, jer i te produkcije koje se javljaju negde sa strane, znači kao skriveni tok srpske kulture, one nisu značajno podržane i one teško da mogu da ostvare velike pomake.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije odbacio zahtev za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma. Sjedinjene države i Evropska unija sa srpskim vlastima razgovarala o normalizaciji odnosa s Kosovom, ne o priznanju. Tu se ništa nije promenilo, izjavio američki ambasador Kirby. U Belgiji danas generalni štrajk zbog najavljenih mera štednje. Preminuo poslanik nemačke vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff. Tokom prepodneva sunčano, popodne uglavnom oblačno vreme, temperatura do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.